así, así.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
პრაგის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინარ ამიშვილი, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების დალღაზე. თბილისში გამართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის პრესკონფერენცია ადგილობრივი და უცხოური მედია საშუალებებისთვის. მათი შეკითხვებისთვის პასუხის გაცემამდე ირაკლი ღარიბაშვილმა ისაუბრა ქვეყნის ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ეფექტიანობაზე, გზების და წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობაზე, სახელმწიფოს მიერ სოფლის მეურნეობის და განათლების სფეროების დაფინანსებასა და სხვა პროექტებზე, რომლებიც პრემიერის შეფასებით წარმატებით მიმდინარეობს. ძალიან ბევრი სპეკულაცია იყო იმის შესახებ, ივსება თუ არა ბიუჯეტი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ვნახეთ, რომ სტაბილურად გავაგრძელეთ ქვეყნის განვითარება. წლის პირველ კვარტალში საგადასახადო შემოსავლები გადაჭარბებით შესრულდა, ეკონომიკურ მაზრდამ კი 7.4% შეადგინა, განაცხადა ღარიბაშვილმა. პრემიერ-მინისტრი არეთანხმება ოპონენტების განცხადებებს, რომ მართველი კოალიცია მოქალაქეებისთვის მიცემულ დაპირებებს არ ასრულებს. ვერ მეტყვით ვერცერთ დაპირებას, რომელიც მთავრობამ არ შეასრულა, და ამასთან მინდა საზოგადოებას შევახსენო, რომ ყველა პირობა, რომელიც მოსახლეობას საპარლამენტო არჩევნებამდე მივეცით, შესრულდება 4-წლიანი პერიოდის განმავლობაშიო, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ბრიუსელში მიმდინარეობს ნატოს მინისტერიალი. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია იმყოფება ბრიუსელში, სადაც ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების სხდომები მიმდინარეობს. შეხვედრის მთავარი თემებია უკრაინის კრიზისის ფონზე კოლექტიური თავდაცვის შემდგომი ზომები და უელსის სამიტისთვის მზადება. ალიანსის შტაბინაში თავდაცვის მინისტრების დონეზე მიმდინარეობს ნატო საქართველოს კომისიის სხდომაც, რომელიც ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა გახსნა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა განაცხადა, რომ როგორც ავღანეთის საპრეზიდენტო არჩევნებმა აჩვენა, ავღანეთის ხალხმა მკაფიოდ უთხრა უარი ექსტრემიზმს და აჩვენა, რომ ქვეყნის უშიშროების ძალებს საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფა ძალუცთ.
We have all been impressed by the enthusiasm of nearly 7 million.
ჩვენ ყველანი დიდი შთაბეჭდილების ქვეშ ვართ, თითქმის 7 მილიონამდე ადამიანის ახალგაზრდისა თუ ასაკოვანის ენთუზიაზმის გამო, რომლებმაც კენჭისყრის პირველ რაუნდში მიიღეს მონაწილეობა. ეს დიდი წარმატება იყო ავღანეთის ხელისუფლებისთვის, კაფიო უარი ეთქვა თალიბანს და ეს მნიშვნელოვანი გამარჯობა იყო ავღანელი ხალხისთვისო, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ნატოს მინისტერიალზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას თქმით, უკრაინის პრეზიდენტად პეტრო პოროშენკოს არჩევა ბრძნული არჩევანი იყო ქვეყნის აღმოსავლეთში მიმდინარე კრიზისის პირობებში ქვეყნის სამართავად. 4 ივნის ვარშავაში ობამასა და პოროშენკოს შორის შეხვედრა გაიმართა. როგორც ჟურნალისტებს განუცხადა ობამამ, ორმა ლიდერმა ისაუბრა იმაზე, თუ როგორ შეუძლია ამერიკის შეერთებულ შტატებს უკრაინის არმიისა და სამართალდამცველთა გაძვრთნა. საუბარი შეეხო ასევე რუსეთის ენერგომატარებლებზე დამოკიდებულების შემცირების გზებს. მხარეებმა განიხილეს უკრაინაში მშვიდობის აღდგენისა და ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფა. პოროშენკომ მადლობა გადაუხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებას კრიზისის დროს დახმარებისთვის. ობამა და პოროშენკო ვარშავაში იმყოფებიან პოლონეთის პირველი დემოკრატიული არჩევნების 25 წლისთავთან დაკავშირებით. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ხუთშაბათს პარიზში შეხვდებიან ერთმანეთს. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჯენ საკიმ სამშაბათს განაცხადა, რომ ორი ქვეყნის საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელები უკრაინასა და სირიაში არსებულ კრიზისულ ვითარებაზე იმსჯელებენ. ჯონ კერი საფრანგეთში იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური დელეგაციის შემადგენლობაში და მონაწილეობას მიიღებს მეორე მსოფლიო ომის დროს ნორმანდიაში მოკავშირეთა ძალების გადასხმის 70 წლისთავის აღნიშვნაში. ახალი ამბების გამოშვება ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან.
guess I was crashing into love.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
was nothing but trouble. I understand if you can't talk to me again. And if you live by the rules of it's over, then I'm sure that that makes sense.
Oh,
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
იყავი აქტიური. მოდი არჩევნებზე. სესო, გამოხატე შენ იმედი. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და ოთხზე. Ukuret GMG 6V arxs interaktivul rejimshi. Sami sportuli da sami kinoarxi gadakhvebis funktsiit mkholod Silk TV-shi. Silk TV 15 laridan dareket da daregistrirdit dghesve.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ინა როდანაია უძღვები. მართული პარტიის წევრები ერთმანეთში და ქართლში დაუპირისპირდნენ სოციალურ სახლის მობინადრეთა საკითხი ხელისუფლების და ოპოზიციის დავის საგნად იქცა. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თბილისში 3 საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის პრესკონფერენცია ადგილობრივი და უცხოური მედია საშუალებებისთვის. შეკითხვებზე პასუხის გაცემამდე ირაკლი ღარიბაშვილმა ისაუბრა ქვეყნის ეკონომიკურ მოჩვენებლებზე, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ეფექტურობაზე, გზების და წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობაზე, სახელმწიფოს მიერ სოფლის მეურნეობის და განათლების სფეროების დაფინანსებასა და სხვა პროექტებზე, რომლებიც პრემიერის შეფასებით წარმატებით მიმდინარეობს. ძალიან ბევრი სპეკულაცია იყო იმის შესახებ, ივსება თუ არა ბიუჯეტი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ნახეთ, რომ სტაბილურად გავაგრძელეთ ქვეყნის განვითარება. წლის პირველ კვარტალში საგადასახადო შემოსავლები გადაჭარბებით შესრულდა, ეკონომიკურმა ზრდამ კი 7.4% შეადგინა, განაცხადა ღარიბაშვილმა. მას სპეკულაცია უწოდა ოპონენტების განცხადებებს, რომ მართველი კოალიცია მოქალაქეებისთვის მიცემულ დაპირებებს არასრულებს.
მეხშირად მესმის სპეკულაციები იმის თაობაზე, რომ მთავრობამ დანაპირები არ შეასრულა და რომ ეს ყველაფერი იყო ტყუილი დანაპირები. ვერც ეს დანაპირებს თქვენ ვერ მეტყვით, ან თუ მეტყვით, მე მზადდა რომ გიპასუხოთ, რომ ჩვენ არ შევასრულეთ. და ქვემინა ხაზგასმით აღნიშნო კიდევ ერთხელ შევახსენოთ საზოგადოებას, რომ ყველა ეს დანაპირები, რომ ჩვენ მოსახლეობას საპარლამენტო არჩევნებამდე მივეცით, შესრულდება 4-წლიანი პერიოდის განმავლობაში. ხოლო ის, რაც ჩვენ მოახერხეთ ამ 18 თვის მანძილზე, ეს იყო მართლაც უპრეცედენტო. ამას მეტყვის არ ამხოლოდ სიტყვები, არამედ გაკეთებული საქმეები.
ამასთან ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ ქვეყანაში ჯერ კიდევ რჩება უამრავი პრობლემა, რომელთა მასაგვარებლად ხელისუფლება ინტენსიურ მუშაობას განაგრძობს. ოკუპირებულ აფხაზეთში ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებს საკადრო გადაადგილებათ აფასებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. აფხაზეთში შექმნა ვითარებასა და რეგიონში დარჩენილი ქართველების მიმართ შესაძლო საფრთხის თაობაზე დღევანდელ პრესკონფერენციაზე დასმულ შეკითხვას ირაკლი ღარიბაშვილმა უპასუხა, რომ ხელისუფლება პროცესებს ყურადღებით აკვირდება და ამ ეტაპზე აჟიოტაჟის ატეხვას საჭირო არ მიიჩნევს. ხება აფხაზეთში მიმდინარე პროცესებში რუსეთის მონაწილეობას ღარიბაშვილის განცხადებით ყველამ ყველაფერი ვიცი ძალიან კარგად და ის რაც აფხაზეთში ხდება ღიად არის დეკლარირებული. ამასთან მან დასწინა რომ რუსეთის მონაწილეობის შესახებ ნაჩქარავი კომენტარი არ სურს. პრემიერ-მინისტრის თქმით საქართველოს ხელისუფლებამ აფხაზებსა და ოსებთან შერიგების პოლიტიკა დაიწყო და მათ მიმართ წინა ხელისუფლების რიტორიკა შეცვალა. ასე რომ ამ ეტაპზე არ გსურს დამატებით აჟიოტაჟის შექმნა და დაძაბული განცხადებების გაკეთება, აღნიშნა ირაკლი ღარიბაშვილმა. პრემიერის თქმით ჯერჯერობით ვერ ხედავს ვერანაირ ნიშანს, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერამდე რუსეთის მხრიდან საქართველოსთვის რაიმე გართულება ამოსალოდნელი. დღეს ბრიუსელში გაიმართა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიასთან ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფოგრასმუსენის შეხვედრა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მხარეებმა საქართველოში მიმდინარე პროცესები და თავდაცვის უწყებაში განხორციელებული რეფორმები განიხილეს. სამინისტროს ცნობით, ყურადღება გამახვილდა ISAF-ის ოპერაციაში საქართველოს მონაწილეობასა და 2014 წლის შემდეგ გადამწყვეტი მხარდაჭერის მისიაში ქვეყნის ჩართვაზე. ნატოს გენერალურმა მდივანმა საქართველოს თავდაცვის მინისტრს ავღანეთის საერთაშორისო ოპერაციაში საქართველოს მიერ შეტანილი წვლილისთვის მადლობა გადაუხადა. როგორც თავდაცვის სამინისტრო იუწყება, ანდერს ფოგრასმუსენმა ხაზი გაუსვა პროგრესს, რომელიც მიღწეულია საქართველოს დემოკრატიული განვითარების და გამჭირვალობის გაზრდის კუთხით და თავდაცვის სფეროს ტრანსფორმაციის პროცესში. მხარეებმა ასევე ისაუბრეს ნატოს მომავალ სამიზნე საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესის დაფიქსირებაზე. ნატოს გენერალურმა მდივანმა კვლავ დაადასტურა ალიანსის მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ, ნათქვამია თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. რეფორმით მოხდება საქართველოს პროგრესის აღიარება ნატოს უელსის სამიზნე, ეს გადაწყვეტილება შესაძლოა სამიტამდე ცოტა ხნით ადრე იყოს მიღებული, განაცხადა დღეს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიგიძემ. ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ლუბომირ ზაორალეკთან შეხვედრის შემდეგ თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე მაია ფანჯიგიძემ აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობა ნატოს მომავალი სამიტისადმი გადაჭარბებულ მოლოდინს არ ქმნის. საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, სამი კვირა დარჩა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერამდე და ხელისუფლება ამ ეტაპზე კონცენტრირებულია საქართველოსთვის კონკრეტული შედეგების მომტან ამ უდიდეს მოვლენაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს ვარშავაში შეხვდა უკრაინის არჩეულ პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს. უკრაინის აღმოსავლეთში შექმნილი კრიზისის პერიოდში ქვეყნის პრეზიდენტად პოროშენკოს არჩევამ ობამამ ბრძნული გადაწყვეტილება უწოდა. მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პოროშენკოსთან შეხვედრისას განიხილეს უკრაინელი სამხედროების მოსამზადებლად და რუსეთზე ენერგოდამოკიდებულების შესამცირებლად ვაშინგტონის დახმარების, ქვეყანაში მშვიდობის დამყარების და ეკონომიკის განვითარების საკითხები. შეხვედრის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინას გადასცემს $23 მილიონი ღირებულების სამხედრო აღჭურვილობას. ბარაკ ობამა და პეტრო პოროშენკო მსოფლიოს სხვა სახელმწიფოთა ლიდერებთან ერთად ვარშავაში ჩავიდნენ პოლონეთში პირველი დემოკრატიული საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებიდან 25 წლის თავის აღსანიშნავად. ვარშავაში იმყოფება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილიც. ვენეციის მერი ჯორჯ ორსონი და კიდევ 34 ჩინოვნიკი დააპატიმრა იტალიის პოლიციამ. მათ ადანაშაულებენ წყალდიდობის განდაცვის მასშტაბური პროექტისთვის განკუთვნილი 20 მილიონი ევროს მითვისებაში. წინასწარი ინფორმაციით, ვენეციის მერმა და სხვა ჩინოვნიკებმა ეს თანხა საზღვარგარეთ გახსნილ საბანკო ანგარიშებზე გადარიცხეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქართული ოცნების არჩევნო სიებში ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრების შეყვანას უარყოფს პარტიის ლიდერი, ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. ჩვენ ნაციონალები არ გვყავს და მით უმეტეს პირველ ნომრად, განაცხადა მან თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე. მართო პარტიას მისი წევრები ზოგიერთ რეგიონში ადანაშაულებენ სწორედ ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრებისთვის უპირატესობის მინიჭებაში. თამას გორიდან განაგზობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
კოალიცია ქართული ოცნების კასპის საარჩევნო შტაბში დაპირისპირებაა. პარტიის აქტივისტების ერთი ნაწილი ორგანიზაციიდან გასვლით იმუქრება, თუმცა პრობლემებს ცენტრალურ ოფისში არ განიხილავენ. დაპირისპირება მმართველი კოალიციის კასპის ორგანიზაციაში მას შემდეგ დაიწყო, რაც არჩევნების წინ საარჩევნო შტაბის უფროსის ცვლილება მოხდა. რამაზ ბერიანიძე ნუკრი ბუღაძემ შეცვალა. ამას ბერიანიძის და მისი მომხრეების პროტესტი მოხვა. საარჩევნო შტაბში და პროპორციულ სიაში შტაბის ყოფილი ხელმძღვანელის მომხრეების ადგილი არ აღმოჩნდა. ბერიანიძე აცხადებს, რომ მისი შემცვლელი კასპში ნაციონალური მოძრაობის მმართველობას აბრუნებს.
ეს არის კიდევ მეორე ირიბად ნაციონალური მოძრაობის დაბრუნება ხელისუფლებაში რა. და ამ ნერგს წყალს უსხავენ უმეცარი თბილისიდან ფულის აშოვარზე გამოგზავნილი ბუღაძეები და მისნაირი სტერეოტიპები რა.
ბერიანიძის თანამოაზრეები შტაბის ახალ უფროს ნუკრი ბუღაძეს პარტიაში კლანური მმართველობის დამკვიდრებაში ადანაშაულებენ. ნანა ციკლაური ამბობს, რომ შტაბის ახალი უფროსი მათ ორგანიზაციაშიც კი აღარ უშვებს. მისი თქმით, თუ შტაბში პრობლემები სასწრაფოდ არ მოგვარდება, პარტიას დატოვებს.
ამიხსნას რა დავაშავე ბატონო? და კი ბატონო, წავალ, რა ზია ლაპარაკი და თუ ეს მართლა არ დაკმაყოფილდება ეს რასაც რამაზი ბრძანებს, ხო? მაშინ მეც დავტოვებ პარტიას.
ბერიანიძის მომხრეები იმუქრებიან, რომ მათთან ერთად ქართულ ოცნებას ასობით ადამიანი მალე დატოვებს და პარტია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში დამარცხდება.
რამაზ ბერიანიძის წასვლამ და ბუღაძის მოსვლამ გამოიწვია ის, რომ ძველი გუნდი დაიშალა, გაჩნდა ბევრი წინააღმდეგობა, ვერ აიტანეს ბევრი სიმართლის პირში მიხლა და ოფისში გაჩნდნენ ისეთი ადამიანები, რომლებსაც საერთოდ არაფერი არ ჰქონდათ ჩვენ პარტიასთან კავშირი. გამოჩნდნენ ისევ ჩვენი ოცნების ქურში გადაცმული ნაციონალები.
ნუკრი ბუღაძე ბერიანიძის და მისი მომხრეების ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს და პარტიაში კლანური მმართველობის შემოღებაში იქით ადანაშაულებს. მისი თქმით, ზოგიერთმა აქტივისტმა თავი პარტიის მიღმა მაშინ დააყენა, როცა საკუთარი კანდიდატურების საინიციატივო ჯგუფებიდან წამოაყენა.
ზარიძემ თვითონ დადგა პარტიის გარეთ საინიციატივო ჯგუფი დააყენა და დაუპირისპირდა ქართულ ოცნების კოალიციას. ხედავთ, რომ პარტია დგას თავის ადგილას და იბრძვის გამარჯვებისათვის. რა დაპირისპირება?
ქართული ოცნების შტაბში ყოველგვარ დაპირისპირებას უარყოფენ და აცხადებენ, რომ არჩევნებისთვის მზადება ყოველდღიურად მიმდინარეობს და კონკრეტული პირების პროვოკაცია მათ ხელს ვერ შეუშლის. მეორე ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ვითარება კრიტიკულია და პრობლემების მოგვარება სასწრაფოდ არის დასაწყები.
პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წევრებს შორის შიდა ქართლში არსებულ უთანხმოებაზე ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა გიამბოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ბათუმის ერთ-ერთ გარეუბანში რამდენიმე წლის წინ აშენებული დასახლება დღემდე გაურკვევლობის მიზეზად რჩება. კერძოდ ის, თუ ვისთვის არის განკუთვნილი მრავალ ბინიანი კორპუსები. პოტენციურ მფლობელებად სოციალურად დაუცველი ორი კატეგორიის მოქალაქეები არიან მიჩნეული. უფრო მეც ამ თემაზე ახლა ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილისგან.
ისე ქვეყნის თამარის დასახლებაში ახალაშენებული კორპუსები ეკომიგრანტებს თუ ბარაკებში მცხოვრებლებს. მიხელ სააკაშვილი მისი მართველობის პერიოდში აცხადებდა, რომ შენობა ეკომიგრანტებისთვის იყო განკუთვნილი. თუმცა მიხელ სააკაშვილის თანაგუნდელი აჭარის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარე ლევან ვარშალომიძე ამტკიცებს, რომ სოციალური სახლი ბარაკებში მცხოვრებლებისთვისაა გათვალისწინებული.
თითოეულ სახლში არის 65 ბინა, ხდებოდა ბენზეს ბარაკებიდან 85 ოჯახის გადმოსახლება და ბენზესა და ბიტმაშის ტერიტორიაზე კეთდებოდა 30-ზე მეტი სახლი. აი ესა პროგრამა.
თავრობის ყოფილ თავმჯდომარეს ამჟამინდელი თავმჯდომარე პასუხობს. არჩილ ხაბაძე აცხადებს, რომ ოპონენტების მიერ წინასაარჩევნოდ გაკეთებული ეს განცხადება უსაფუძლოა. მისივე თქმით, თამარის დასახლებაში ახლა დაშენებულ კორპუსებში თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ ეკომიგრანტები შესახლდება და ეს გადაწყვეტილება ხაბაძის თქმით სწორედ წინა ხელისუფლება მიიღო.
შევახსენებ ოპონენტებს და ეროვნულ მოძრაობას მიხელ სააკაშვილის განცხადება ზუსტად ქედაში, როცა გააკეთა თამარის დასახლებაში ეკომიგრანტებისთვის შენდებოდა ეს კორპუსი და გაცვლილიყო იმათვის.
ექსპრეზიდენტი მიხელ სააკაშვილი 2011 წელს ქედაში ახალი საავადმყოფოს გახსნაზე ეკომიგრანტებისთვის თამარის დასახლებაში აშენებულ საცხოვრებელ ფარზე საუბრობს და მათ სწორედ ამ ტერიტორიაზე დაბინავებას პირდება.
გააკეთებ ეკომიგრანტებისთვის პროგრამას ბათუმში ბინების მიღების. პირველი 100 ოჯახი უკვე მომავალი წლის, ესე იგი უახლოეს რამდენიმე თვეში, პირველ ნახევარში ქედიდან გადავა ქალაქში ქვემოთ. ჩვენ თქვით, რომ ეკომიგრანტებს ჩაუშვეთ წარუყვართ აქედან და ჩვენ დავიწყეთ შენებლობა ეკომიგრანტებისთვის.
ერთი წლის შემდეგ კი წინა საარჩევნოდ მიხელ სააკაშვილი თამარის დასახლებაში მივიდა და ახალ კორპუსებში ახალ მობინადრეებად არა ეკომიგრანტები, არამედ ბარაკებში მცხოვრები ასზე მეტი ოჯახი დაასახელა.
მე ვარ ჩვენ ვარ ამ სოთხალი მოწმეები და არც ამდენად არ გავხრებით. ეს ბიჭები, ეს ბინები თავრობის დადგენილები ეკუთვნის ამ ხალხს, აჭარის თავრობის დადგენილები და ეს ბინები არის აგერ აშენებული.
ამ განცხადების შემდეგ თამარის დასახლების მცხოვრებლები საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მოლოდინშია. მოსახლეობის განცხადებით ბინები სწორედ მათ ეკუთვნით.
ჩვენთვის იყო წინამთავრობიდან იყო თქმული და იყო ბატონი მაშვინდელი პრეზიდენტი ჩვენთან სააკაშვილი და ეს იყო ჩვენთვის დაწყებული ბინები და იყო ამისაბუთი არსებობს, მაგრამ ჩვენ ვინ მოგცენს მაქსიმუმს და ვინ დაგვანახებს, რომ ეს არის ბარაკების თამარის დასახლებაში მყოფი ხალხისთვის, ეს იყო ჩვენთვის აშენებული ბინები, მაგრამ შეიცვალა მთავრობა და მერე ასე გვითხრა. მოგატყუათ პრეზიდენტმა, ეს არ არის თქვენი.
ვის ეკუთვნის თამარის დასახლებაში მდებარე ახალაშენებული მრავალსართულიანი სახლი ეკომიგრანტებს თუ ბარაკებში მაცხოვრებლებს, ამ და სხვა საკითხებზე მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან მირდატ ქამადაძე და კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატი ჯაბა ბერიძე ერთმანეთს დებატებში იწვევდნენ. კონკურენტები ერთმანეთს წინასაარჩევნო ცრუ დაპირებებში ამხელენ. მსგავსი მრავალსართულიანი კორპუსები წინამთავრობის მიერ თამარის დასახლების გარდა ქედასა და შუახევშიც აშენდა, სადაც მხოლოდ ეკომიგრანტები არიან შესახლებულები.
ნატამინდაშ მოგიამოთ იმის შესახებ, თუ რატო მრჩება აზრთა სხვადასხვაობის მიზეზად ბათუმის გარეუბანში აშენებული სოციალური სახლის მობინადრეთა საკითხი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხო ახალი ამბების შესახებ. ცოტა ხნის წინ ბლოკმა არასაპარლამენტო ოპოზიცია გავრცელა ინფორმაცია, რომ თელავში მის მერობის კანდიდატს გიორგი მოსიაშვილს თავს დაესხნენ. როგორც საარჩევნო ბლოკი აცხადებს, დღევანდელი თავდასხმა სავარაუდოდ უკავშირდება მოსიაშვილის განცხადებას ერთ-ერთი ბიზნესმენის მიმართ, რომელიც მან მონოპოლიურ საქმიანობაში დაადანაშაულა. სახალხო პარტიის თბილისის საკრებულოს საარჩევნო სიის პირველი ნომერი გოგი ლორთქიფანიძემ მდინარე მტკვრის კონტროლის სპეციალური სამსახურის შექმნას მოითხოვს. ამ წუთებში თბილისში მიმდინარეობს კოალიცია ნინო ბურჟანაძე ერთიანი ოპოზიციის საარჩევნო პროგრამის პრეზენტაცია. დღეს საქართველოს სახალხო დამცველმა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გამართეს ერთობლივი კონფერენცია სამართალდამცავთა მიერ ჩადენილი შესაძლო დანაშაულის გამოძიების საკანონმდებლო რეგულაციების შესახებ. კონკრეტულად რა რეგულაციებზეა საუბარი, ამას საღამოს პროგრამიდან შეიტყობთ. საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი იმყოფება თელავში, სადაც ადგილობრივი უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეხვდა და ამ წუთებში პრესკონფერენციას მართავს ადგილობრივი მედია საშუალებების წარმომადგენლებისთვის. კიევში იმყოფება საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილი, რომელიც აღმოსავლეთი პარტნიორობისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობს. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, this is Science in the News. I'm Bob Doty.
And I'm Catherine Cole. Today, we go to Botswana, where an international gathering recently agreed on urgent steps to protect elephants in Africa. But first, we report on a new movie about the search for oil and gas, and what the film forced the government of Botswana to do.
Jeff Barbie is an American filmmaker. He records real-life events on film. Mr. Barbie was working on a story in South Africa about the Karoo Desert when he saw a map of Botswana. What he saw shocked him. The map showed that large parts of Botswana were open for oil and gas exploration. He traveled to the country. There he found evidence that the government had given its permission for fracking in environmentally sensitive areas. But officials had not told anyone about the activity.
Fracking is also called hydraulic fracturing. It is a process that uses high-pressure water and chemicals to break up underground rocks. This can cause oil or natural gas to be released. Critics say fracking operations are noisy. They also say fracking can create air pollution and pollute water supplies. But supporters say the activity is safe and creates jobs. And they say it will help meet the world's future energy needs. Mr. Barbie's discovery of fracking in Botswana led him to make a documentary on the subject. His film is called The High Cost of Cheap Gas. It documents and compares the process in both Botswana and the American state of Colorado. The film aims to show Africans what their future may look like if fracking operations continue.
In the film, farmers in Colorado say they had to stop raising cattle because fracking ruined the animals' water supply. Some Americans said they suspect fracking made them sick. Medical experts noted serious health problems from the chemical byproducts released. Jeff Barbie says this could all happen in Africa. The film reports what few people have known, that Botswana's government had quietly permitted searches for oil and gas in rural, unpopulated areas of the country. Mr. Barbie spoke to officials from Sasol, an energy business based in South Africa. The officials spoke about their projects in Botswana. The film uses hidden cameras to show what appeared to be fracking operations in national parks. Mr. Barbie says the movie is not designed to criticize fracking. He says it is an effort to educate people about the process. He hopes this will lead to international discussions on the future of the industry.
Alan Schwartz is an environmentalist. He says the film will have an effect on people not only in Botswana, but around the world. He says the movie is about getting people to talk to each other and to make sure they understand the effects of breaking up the underground rock. Mr. Schwartz says fracking has already caused problems in his home country, Mozambique.
The fracking at this stage is exploratory. It's happening on the borders of South Africa and Zimbabwe, and the consequences there at this stage is that it's providing money to a kleptocratic government. It does not provide any work at all for anybody who is on the ground who is local, but it is a massive amount of money that's coming in.
Mr. Barbie says the discussions need to start with solid facts. He notes that the oil and gas industry has provided financial support for many pro-fracking studies. He says he used only independent research to make the film.
This is a baseline where we can all have a communal conversation focused on the facts. Yes, there will be jobs, but those jobs might be more temporary than the governments and industry will admit. Yes, there are environmental impacts, but maybe they're not as bad as some environmentalists say. Yes, in fact, this industry can go forward safely in some areas here, but maybe not in the protected national parks, which have been set aside for decades for the future of humanity.
At first, the government in Botswana denied it had given approval for fracking operations in the country. But after the movie was released, the government confirmed that some subsurface fracturing had been approved. Botswana has a comparatively small population for a country of its size. Only about 2 million people live there. Botswana is about the same size as Kenya, where more than 43 million people live. The secrecy of letting energy companies search for gas and oil was a surprise to many. Botswana is known to be one of Africa's least corrupt nations. Its economy is based on the trade of diamonds.
Shortly after the film was shown last year, the government released a statement. It said, permission has been given in some instances in the past for the use of industrial explosives in subsurface fracturing, which some may view as a type of fracking. The government said it has given permission for oil and gas explorations in Chobe National Park. The park is home to the world's largest herd of migrating elephants. Fracking is also taking place in the Central Kalahari Game Reserve, home to the San people. The San are believed to be one of the world's oldest cultures. They have for many years fought the government over land they claim as theirs.
Richard Lee works at the Open Society Initiative for Southern Africa. The group provided financing for the film. Mr. Lee says it is important for Botswana's government to show transparency and be more open with the public.
This is a story about gas concessions across the country that people in that country don't know anything about. So, yes, the impact on the San is important, but so is the impact on other people in the country and the nation as a whole. And that's why everyone in the country needs to have the right information, the latest information, so that they can decide for themselves what's in the best interest of Botswana.
The Open Society Initiative for Southern Africa placed information about the film and the issue of fracking on its website. There is also a page on the Facebook social media website with more information about the film and fracking. Mr. Barbie says all he wants is for the people of Botswana to be able to decide how much fracking, if any, they want to permit in their country.
Finally, an international gathering in Botswana has agreed on a plan of action to fight illegal trade in ivory and protect elephant populations in Africa. The International Union for Conservation of Nature announced the new measures late last year at the African Elephant Summit in Botswana's capital, Gaborone. Ivory can be used in artwork or manufacturing. The hard white material comes from the tusks or teeth of elephants. The new international agreement urges governments to identify ivory trafficking as a serious crime. It calls on them to require the strongest sentences for crimes against wildlife. It also urges nations to work together on legal issues such as the capture and trial of criminal suspects and seizure of their property.
The president of Botswana, Ian Khama, told the delegates he supports the agreement.
A strong momentum from all over the world is developing to turn this tide, and many nations and individuals are calling for solutions that are implementable and will work. It is now time for Africa and Asia to join forces to protect this universally valued species. I wholeheartedly invite your active participation and equally anticipate your unprecedented commitment to action.
The gathering included government agencies and wildlife organizations from African nations where elephants live. Representatives of Asian nations whose citizens buy ivory were also present. Julia Martin-Lefebvre is the head of the International Union for Conservation. She says it is a good sign that both African and Asian nations attended the summit.
The fact that this was a meeting involving the entire value chain of the elephant situation, the range countries, the transition countries, and the consumer countries, was unique and very important. And I think this sort of model will actually be followed in other parts of the world for other species, and of course the Asian elephant also.
Conference organizers said Africa could lose 20% of its elephant population in 10 years if illegal hunting continues at the current rate. They said the hunting has increased in recent years because of poverty and weak governance in Africa. They also noted rising demand for ivory in some countries. Recently, China publicly destroyed more than 6 tons of ivory. The move was an effort to raise public understanding of the importance to protect wildlife. Experts say Africa has an estimated 500,000 elephants. Botswana's wildlife and tourism minister, Sekedi Khama, says elephants help the economies of African nations. He says that without the animals, Botswana's travel industry would suffer. And he says making a decision to protect the elephants is not only for those at higher levels in the government, but for communities across the nation.
This Science in the News was written by Christopher Cruz. Our producer was June Sims. I'm Bob Doty.
And I'm Catherine Cole. Join us again next week for more news about science on the Voice of America.